Comezo espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas desta semana. Comezamos cunha nova boa. A Unión Europea vende establecer a prohibición do uso de insecticidas e neonicotinoides causantes da grande desaparición das abellas durante 2 anos a partir do 31 de decembro deste ano. Estes praguicidas son o imidacloprid e a clotianidina da multinacional Bayer. Tamén se prohíbe o tiametoxan da empresa Syngenta. Esta decisión xorde tras a presentación dun informe da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria que en xaneiro deste ano facía unha incisiva crítica ao emprego destes agrotóxicos. Algúns países europeos xa van por diante, como Francia, Alemanha ou Italia, que xa tiñan restringido o uso de algúns destes neonicotinoides pola ameaza que representan para as abellas. Unhas declaracións do conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, sobre a proxectada mina de feldespato en Xinzo de Limia tranquilizan os colectivos opostos a este proxecto. Hernández dixo que, segundo a súa impresión, a explotación vai ser incompatible co regadíos e coas explotacións agrarias da zona e que probablemente non poidese sair adiante o proxecto mineiro. Agora os afectados representados na plataforma Corno do Monte piden ao conselleiro que mede con outros conselleiros, co de Medio Rural e Industria, para que non saia adiante o proxecto. O pasado 27 de abril teve lugar outra manifestación baixo o lema A Mina ou Nos en contra desta explotación mineira que afectaría 400 hectáreas de terreo de sair adiante. A Dega recorrerá a sentenza da canteira ilegal de Muras na que se extraeu pedra para os tellados da Cidade da Cultura afectando a unha zona protexida como Rede Natura. Os tribunais de Lugo absolveran os 3 imputados dada a dificultade de determinar, a vista de informes contraditorios, se a área afectada contiña hábitats prioritarios ou non. Un informe do IBADER da USC solicitado por a Dega e a Fiscalía evidenciaba a existencia destes hábitats de especial protección para a Unión Europea. Sin embargo, un informe do Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, tamén da USC, asinado polo profesor Felipe Macías, negaba calquera presenza de hábitats prioritarios no lugar. A Dega sostén que este informe é falso e que prexudica a propia institución universitaria. Ademais, afirma que a propia cartografía oficial da Consellería de Medio Ambiente do Ministerio recolle a presenza destes hábitats prioritarios na zona afectada pola canteira. A Dega pide o cese dos responsables de conservación da natureza polo escándalo das licenzas ilegais de caza. O colectivo considera gravísimos os feitos postos de manifesto pola investigación da Fiscalía Ambiental coa masiva concesión de licenzas de caza ilegais no Servizo de Conservación da Natureza da Coruña. Estas licenzas deronse presuntamente ao marxe da lei sen que os beneficiarios realizaran o preceptivo exame de cazador e pagando en compensación unha mordida aos conseguidores da Administración. A Dega exixe o cese inmediato do xefe do Servizo de Conservación na Coruña, Carlos Muñoz Martínez, ao parecer titular tamén dunha destas licenzas, e do director xeral de Conservación, García Borrego. A Dega Ems Ríos con Vida e a Asociación Galega de Custodia do Territorio, promotores do estudo de inundabilidade do río Rato, que agora condiciona a aprobación do 5% do Peixón de Lugo, valoraron ante en rol de prensa responsabilidades que tanto o Concello de Lugo como a Confederación Hidrográfica Miño Sil ou a Consellería de Medio Ambiente teñen ao respecto da ordenación da bacía medio alta do río Rato. Segundo estes colectivos, as 3 administracións desoíron as súas alegacións ao respecto sobre a falta de planimetría e cartografiado da bacía alta do Rato, onde o novo plano urbanístico prevé varias edificacións sobre o leito fluvial e as marxes inundables. Agora a Consellería de Medio Ambiente condiciona a aprobación do Peixón do Concello de Lugo a reparación destas deficiencias. O proxecto Ríos vén de celebrar o 17º curso de formación para coordenadores de grupo na Estación de Hidrobioloxía do Encordo do Con. Este curso ten o objetivo de facilitar a realización das inspeccións de río por parte do voluntariado participante e está, como sempre, centrado na identificación de macroinvertebrados. Desta volta, ademais, dedicouse a xornada a coñecer outras actividades e iniciativas de voluntariado ambiental que se están a desenvolver nos cursos fluviais galegos. Tamén o pasado 28 de abril, a DEGA realizou o primeiro Rotei Ríos 2013. Desta volta, percorreuse un itinerario polo curso alto do río Lérez no concello de Forcarei. No percurso, visitouse o treito de pescas en morte que se solicitou a Consellería de Medio Ambiente por parte da Comunidade de Montes de Presqueiras en colaboración coa Sociedade de Caza e Pesca de Forcarei, ademais de outras como a Asociación Cultural Pataqueiros de Millerada ou a Asociación de Mozos e Mozas de Forcarei. A Plataforma pola Recuperación do Río Sar solicitou unha reunión co alcalde de Santiago, Ángel Currás, para pedir información sobre o retraso de construción da nova depuradora de Compostela. A plataforma está preocupada polo abandono dos traballos do colector e apunta que terá consecuencias económicas ademais de ambientais. Lembra o colectivo que a situación é insostible e fácilmente perceptible polos peregrinos que chegan a Santiago polo camiño portugués. Vai polo río denuncia de novos vertidos de sedimentos ao río Gafos que están a provocar unhas obras viarias á altura do concello do Pino, que desde hai dúas semanas manteñen o río cunha cor grisácea. Os lodos afectan a concentración de oxíxeno nas augas e tamén as especies que viven nelas. Por iso, o colectivo demanda que se establezan controis, xa que o leito é hábitat de 56 aves protexidas, 6 de peixes, 5 de anfibios, 4 de réptiles e 8 de mamíferos. Sogama recorrerá a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que lle daba razón ao Concello de Pontevedra sobre o incremento do canon do lixo. O Tribunal Superior considera ilegal esta suba do canon en aplicación da cláusula enerxética que establece que a revisión anual do canon será directamente proporcional ao incremento do IPC e inversamente proporcional ao custo da enerxía. Esta sentenza eximía así ao Concello de pagar 300.000 euros a Sogama de facturas pendentes dos últimos 6 meses de 2008. Mientras a puxa nos tribunais continúa, Pontevedra pagará a planta incineradora 31,5 euros por tonelada de lixo recollida e a Sogama reclamaralle o dobre, 61,5 euros por cada tonelada. A Consellería de Cultura puxo en marcha a tramitación para oficializar un itinerario máis dos camiños de Santiago, chamado Camiño de Inverno. Así o confirmou esta semana a Directora Xeral de Patrimonio e a asociación que leva máis de 10 anos traballando polo recoñecemento oficial desta ruta. Prevese que en 6 meses a tramitación xa estea completada e o Camiño de Inverno sexa un camiño oficial máis de peregrinaxe a Santiago. Tamén se inclúe neste trámite a variante costeira do Camiño Portugués. E o Camiño Primitivo e Norte xa é candidato a ser declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Así o adiantaba en nota de prensa o Consello do Patrimonio Histórico Español. Esta proposta, que comezou a tramitarse en 2006 por parte do Goberno de Asturias xunto coas comunidades de Galiza, País Vasco, Cantabria ou A Rioxa, avanzou nos seus propósitos. Sen embargo, segundo colectivos defensores das vías históricas, a situación de abandono e desprotección que sufre o Camiño Primitivo en Galiza poderían poñer en risco esta candidatura. As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo son propostas como reserva da biosfera polo Comité Consultivo Internacional do Programa MAP. Sería unha das tres reservas que propón aprobar este ano este Consello no Estado Español. As outras dúas serían o Val do Ebro e o Sistema Central. A finais de maio acordaránse as candidaturas definitivas. E a Universidade de Santiago é a terceira mellor do Estado polo seu impacto investigador, a primeira en España na disciplina matemática de computación e a cuarta en Europa neste ámbito, superando incluso a de Cambridge. Así o establece o ranking da prestixiosa Universidade de Leiden. A USC tamén é a segunda mellor no Estado no eido da biomedicina e das ciencias da saúde e a terceira en ciencias sociais e humanidades. En áreas de investigación como as ciencias da terra ou ciencias naturais e enxeñería, sitúase en oitavo lugar no conxunto do Estado. E se máis, despedímonos como sempre ata o vindeiro luns. Unha aperta e ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.